«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Свои уласные политичные анекдоты з'явились у Беларуси на протягу апошних 10 годов. После реставрации советских парадков и дякуючи этой самой реставрации. Памятаете, сколько было политичных показок у СССР? Але уласно белорусских, бадай, не вспомните. Теперь же той колишний Советский Союз скукожился до померов Республики Беларусь и разом с авторитарной уладой пришли в наше житё и новые анекдоты. Уже не про Леонида Ильича и Чапаева, а про Лукашенко и померковного белоруса. Усё в отповедности с новыми реалиями. Только что сама причина з'явления политичных показок засталась ранейшей. Ранейший застався и лад життя этого жанру городского фольклору. Коли у наших былых социалистичных суседзяў политичный анекдот давно гучить у телевизоры на сцене кабаре и друкуется у газетах, дык у нас ён, як это было и в Советском Союзе, передается з вуснаў у вусны нелегально. Бо, як у Советском Союзе был криминальный артикул за антисоветчину, у нас есть криминальный артикул за образу гонору президента. И, як и тады под той артикул можно было подогнать все, что заугодно, так и теперь под гэты. Тем не менее, анекдоты живут и плодятся. Причем, народженные дякуючи реставрации советских парадков, яны не становятся советскими, ти антисоветскими. У незалежной Беларуси яны стали просто белорусскими. Бо про Ганку кулеметчицу ти дедушку Ленина теперь не кожный изразумее. На смену тым советским героям пришли герои и антураж незалежной Беларуси. Затое рызыка залятець, рассказываючы смешную показку про першага президента, тая самая. Іншы раз пачуеш, што за гэтыя 10 гадоў аўтарытарызму беларусы сталі сапраўднай нацыяй. Парадаксальная выснова. Калі улічыць, што якраз за гэты час зніклі беларускія школы, роднае слова амаль не прысутнічае ані ў вуснах улады, ані ў вуснах апазіцыі, перайшлі на расейскую мову амаль усе газеты, а цяпер вось і традыцыйна беларускія тэатры пачынаюць ставіць п'есы на другой, а насамрэч першай і адзінай дзяржаўнай мове. Пры гэтым усім словы пра сапраўдную нацыю гучаць як яшчэ адзін беларускі анекдот. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня. Добры анекдот звычайна тлумачыць нам наша жыццё і нас самых лепей, чым самы глыбокі аналітычны артыкул. Таму Зміцер Бартосік у сваім сённяшнім сюжэце вырашыў не столькі аналізаваць показкі, колькі пераказваць іх. Як кажуць пра анекдоты, калі трэба тлумачыць, дык не трэба тлумачыць.
Хочаце свежы беларускі анекдот? Гэтая фраза ўжо гадоў 10, як увайшла ў штодзённае жыццё. Показкі пра розныя рысы нацыянальнага характару беларуса, а таксама пра сваё беларускае начальства і беларускі лёс сталі неад'емнай часткай сяброўскіх сустрэчаў. Пераменаў у жыцці не відаць, затое показак нібы з рога ўсяго многа. Такім чынам, хочаце свежы беларускі анекдот? Піць Лукашенко, і тут да яго залітае анёл. Побудзіў прэзідэнта і кажа: «Ну што, дагуляўся? Думаў, з неба не бачныя ўсе твае геройствы. Всё мы бачым, усё ведаем. Ведаем, где Захаренко і Гончар, і што творыцца з незалежнай прэсай, у якім стане мова продкаў. Адным словам, кірдык табе, збірайся, гад, на страшны суд». «Чаго-чаго?» – здзівіўся Лука. Тут жа выклікаў ахову, ну, прыбеглі амбалы і так уламілі таму анёлу, што той ледзь паспеў вылецець. Вяртаецца анёл да Бога, крыло паламанае, фінгал пад вокам, ныркі баляць. «Ну што?» – пытаецца Бог. «Ці быў ты ў яго?» «А ты што, сам не бачыш? Ледзь крылы ў валок», – адказвае анёл. «Ой, халера!» – уразіўся Бог, а пасля дадаў: «Я спадзяюся, ты яму не сказаў, хто цябе пасылаў». Першы беларускі анекдот я пачуў у жніўні 1991-га у аўтобусе, які вёз з Гомеля ў Менск групу грамадзян, што жадалі прыняць удзел у мітынгу на плошчы Леніна, у падтрымку дэпутатаў, што не прызналі ГКЧП. Дарога пралятала ў размовах пра нашую блізкую і фантастычную будучыню, а таксама ў пераказванні анекдотаў. Там я і пачуў геніяльную беларускую показку ўсіх часоў пра цвік, на які па чарзе сядалі маскаль, хахол ды бульбаш. З якім захапленнем і рогатам была сустрэтая фраза «А можа так і трэба?» Смяяліся мы тады, як мне здаецца, ўжо не з саміх сябе, бо той цярплівы, сціплы і сарамяжлівы беларусік для ўсіх пасажыраў таго незвычайнага рэйсу быў персанажам выкапнёвым. Мы да канца не далі сабе рады зразумець усю глыбіню таго анекдота. Мужык з цвіком аказаўся значна хітрэйшым за нас сённяшніх, а можа і заўтрашніх. Пройдзе зусім няшмат часу, і той персанаж нас усіх пасадзіць на свой цвік. А ці былі, уласна, беларускія анекдоты за савецкімі часамі? Па адказ я звярнуўся да пісьменніка Валянціна Тараса.
Не, ты знаеш, што я асабіста не памятаю, што менавіта быў беларускі анекдот. Да беларускай рэчаіснасці прывязаны, я такіх анекдотаў не памятаю. Хаця анекдотаў 60-х гадоў, кароткіх і дасціпных, я памятаю шмат, так каб былі менавіта беларускія, не памятаю.
А калі яны пачалі з'яўляцца, на вашу думку?
А мне здаецца, яны пачалі з'яўляцца недзе вот пасля рэферэндума 96-го года. Вот калі сталі паявляцца анекдоты кшталту, калі беларус пытаецца, што вот вешаць будуць, да, прысудзілі да павешання, дык вяроўку сваю прыносіць ці не, ці казённую дадуць. Ну, мне здаецца, это вот недзе сярэдзіна лукашонкаўскага тэрміну, калі найбольш яскрава так высветлілася наша нацыянальная рыса.
А пра што гэта сведчыць?
Калі людзі пачынаюць смяяцца з саміх сябе, гэта сведчанне таго, што яны пачынаюць здаравець ва ўсякім разе, што ў іх прачынаецца нешта вельмі і вельмі чалавечае, таму што здольнасць пакпіць сябе самога, гэта дадзена толькі здаровай асобе, здароваму народу, здаровай нацыі. І тое, што пачалі з'яўляцца анекдоты, менавіта калі персанаж беларус, гэта сведчыць, на маю думку, што мы пачалі выздараўліваць.
Звяртаннем БССРаўскіх сімбаляў, русіфікацыі савецкіх парадкаў новай БССР тым не менш не атрымалася. А своеасаблівай лякмусавай паперкай на жывучасць нацыі выступіў такі несур'ёзны жанр, як анекдот. ...1945 год, урок у вясковай школе. Настаўніца пытаецца ў дзетак, чым яны займаліся падчас вайны. «Вось ты, Марылька, ты чым займалася?» «Я перавязвала параненых чырвонаармейцаў», – адказвае дзяўчынка. «Ах, якая ты малайчына», – кажа настаўніца. «І што табе казалі чырвонаармейцы?» «Дзякуй, казалі». «А ты, Пятрусь, што рабіў?» «А я варыў кашу партызанам». «Ой, які ты хорошы хлопчык, Пятрусь! І што табе казалі партызаны?» «Казалі, дзякуй вялікі!» «Ну, а ты, Вовачка, ты чым займаўся?» «А я, Ніна Васильевна, падаваў снарады артылерыстам». «Ну, Вовачка, ты ў нас самы герой! Што ж табе казалі артылерысты?» «Данкі шон, Вальдемар, данкі шон!» На свое принижение Беларусь раптом отгукнулася безлічу показок. Отправившись от пережитой ганьбы 95-го года, беларусу захотелось посмеяться. Найперш с самого себе. Приходит сын со школы и каже батьку: «Тата, я сегодня отримал 5 по российской литературе». «Молодец, сынок», — каже батька. «Это тому, что ты белорус, представник великой нации. Кто им дал литературу? Белорусы. Симеон Полоцкий, Достоевский, Твардовский. Так и тримай далей, сынок». На наступный день сын изнов с приемной новиной. «Тата, я сегодня отримал 5 по геометрии». «Все слушно, сынок», — подбодервая батька. «Кто такая Ковалевская? Белоруска. Кто такие Лобачевский? Белорус. Будь их достойны». На третий день сын приходит озадаченный. «Тата», — каже он, — «были мы сегодня у бассейне на уроку физкультуры. Дык во всех хлопчиков такие маленькие писюльки, а у меня такая здоровенная. Это тому, что я белорус, представник великой нации?» «Не, сынок», — вздохнул батька, — «это не тому, что ты белорус. Это тому, что тебе 20 годов, а ты все еще у 8 классе». Перекананы, что не бывает анекдотов пошлых и цнотливых. Бывают анекдоты смешные и несмешные. Але особливость белорусского анекдота у тым, что у им няма грубой неприкрытой похабщины. Хоть тая самая ирония может заходить до самой скрайней рысы. Зловил белорус золотую рыбку. «Отпусти меня, человече», — каже рыбка, «а я твои 3 жаданні заповедные выканаю». Подумал белорус: «А можешь, каже он рыбцы, мне нос зрабить великим-великим, як хобот у слона?» Здивилася рыбка, але выканала першее жаданне. «А можешь мне в уши зрабить такие огромнистые, як у чабурашки?» И гэтую просьбу выканала рыбка. «Ну, на третье зраби мне рыбка роги, як у козла долгие». И гэтае жаданне здейснила рыбка. Отпустил ее белорус, а сам над водою любуется своим новым обличьем. И тут изнов рыбка вертается. «Не могу, каша, супокоиться. Раздирая меня текавность. Чему ты не попросил грошей много, машину новую, ти дом яки, жонку кинозорку, ти карьеру удалую?» Одорвался белорус от своего адлюстрования и после долгой паузы каша: «А что, хиба можно было?» Королем жанру у Беларуси стався политичный анекдот. Про початок этого жанру у нашей краине я попросил узгадать Станислава Шушкевича.
«Летим мы с Ельциным у самолете. И Ельцин пытается у меня: ну вот, коли самолет разобьется, где больше будут сумовать, у России или у Беларуси? Ну, я отказываю на Украине».
Адразу пасля вискулёў гэта быў вельмі дасціпны анекдот. Маўляў, сумаваць найболей будуць украінцы, бо ў самалёце не было 3-га белавескага зубра Краўчука. Але сёння гэтую показку, бадай, ужо трэба тлумачыць. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня.
Няма нічога дзіўнага ў тым, што галоўным персанажам беларускага анекдота стаў першы прэзідэнт. Ранейшыя кіраўнікі на такую ролю не надаваліся. Таму, шаноўныя Васіль Іванавіч, Штірліц і Вовачка, вітайце да сябе папаўненне. Аднойчы прэзідэнт Беларусі навучыўся гуляць у хакей. Па ўсёй краіне пачалі з'яўляцца лядовыя палацы. Пазней Александр Лукашенко з'ездзіў на вакацыі ў Аўстрыю, дзе навучыўся катацца на горных лыжах. Адразу пасля гэтага ў Беларусі пачалі будавацца гарналыжныя комплексы. Зараз Александр Лукашенко будуе бібліятэку. якія толькі пачуцці не выклікаў Лукашэнка ў нас. Ад мілага падцвельвання над ягонай расейскай моваю у анекдоце пра мінутачку да мараў вярнуць яго назад у саўгас у показцы пра дажынкі. Ад здзекаў з ягонай маніі велічы, як у анекдоце пра сустрэчу з Господам Богам, да жадання яму смерці. Прычым, што цікава, смерць у тых анекдотах выглядае таксама анекдатычна. Словы «каб ты здох» гучаць без нянавісці. Едзе неяк Лукашэнка. Нечакана на дарогу выбегае свіння. Кіроўца спрабуе ўхіліцца, але не атрымоўваецца, і машына збівае віпрука. Непадалёк вёска, Лукашэнка і кажа кіроўцу: «Свіння, відаць, з той вёскі, а я, як народны прэзідэнт, не магу збегчы з месца. Схадзі ў вёску ды папрасі прабачэння за тое, што свінню забілі, і дай ім вось гэтыя 100 баксаў. У іх акрамя гэтай свінні, мусіць, нічога больше няма». Пайшоў кіроўца, мінае гадзіна, дзве, тры, сонца сядае, а кіроўцы ўсё няма. Узрушаны Лукашэнка ўжо збіраецца ісці па яго ў вёску, але тут бачыць, што той ідзе, п'яны як цэп. Лукашэнка кідаецца да яго: «Ах ты, скаціна, дзе ты быў, сволач? Я ж табе сказаў аддаць і ўсё!» «Прабачце, Александр Рыгоравіч, я толькі зайшоў у вёску, толькі сказаў, я кіроўца Лукашэнкі, я забіў гэтую свінню, і тут мне як пачалі наліваць, як пачалі наліваць». Калекцыя анекдотаў пра Лукашэнку расце. Нават напрошваецца парадаксальная выснова. Пакуль ён будзе цікавы народу, як персанаж, датуль ён і будзе галоўным беларускім начальнікам. Ці не тут, дарэчы, схаваная для ўсіх нас падказка. Канкурэнт Лукашэнкі абавязкова будзе чалавекам анекдотагенічным. Сачыце, спадары, за народнай творчасцю. Асабліва за яе самым несур'ёзным жанрам. Добры анекдот ён заўсёды кароткі, як адказ на самае патаемнае пытанне.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня. Завершым сённяшнюю перадачу рэфлексіямі яшчэ аднаго знаўцы анекдотаў і майстра іх распавядаць, аднаго з найбольш прыкметных аўтараў і выканаўцаў сучаснай беларускай песні Александра Памідорава.
Большасць анекдотаў пра беларусоў, яны сведчаць пра такую рысу беларускага характара, як, мягка кажучы, памяркованасць. Ну, напрыклад, павісеў, спачатку душнавата было і прызвычаюся. Альбо сеў на цвік, ой, а можа так і трэба. Такі быў анекдот пра то, як беларус ловіць залатую рыбку. Вылавіў, золотая рыбка яму пачынае енчыць: «Ой, отпусти меня, отпусти, три желания твоих исполню, там все, что хуй». А ён її бере так за хвост и головой об камень. И у ведро. Вудзіць, значыцца, далей. Злавіў яшчэ одна золотая рыбка. Яна каже: «Ой, не губі меня, добрый молодец, я там тебе там шесть желаний твоих исполню, там все, что...» А ён її знову об камень. Ой, и у ведро. И надалей вудзіць. Третью выводил: «Слушай, ну давай, может, договоримся, ну, а он и знов бере за хвост», и она еще поспевая крикнуть: «За что?» А он каже: «Ай, не треба со мной размовлять по-москальску». Калі читаешь гістарычныя кроники и параўноўваеш их с тем, что мы маем зараз, это так само анекдот. Я памятаю, калі ў дзяцінстве была такая дразнілка «трус-трус беларус», за яе можна было вельмі моцна палучыць па пысе. Такія самыя анекдоты, нават пра гэты самы працвік, у Еўропе распавядаюць пра бельгійцаў. Падобныя анекдоты ёсць пра ірландцаў. Адзін і той жа анекдот, толькі замест беларуса выступае ірландзец. У той жа Польшы распавядаюць пра пазнанчыкаў. Калі вызвалялі ўжо Польшу, гэта які 44-ы год, выклікалі каменданта Познані, каб ён там, значыць, склаў свае паўнамоцтвы, і там яго на допыце: «Дык што ж вы, калі там паўстанне было там у Варшаве, у Кракаве, што ж вы так маўчалі ўсе?» «Дык немцы не дазвалялі нам». Схапілі немцы партызана і кажуць: «Давай, дзе твоя партызанская база?» Распавядае, ён кажа: «Не, хоч рэжце мяне, фашысцкія сволачы, нічога вам не скажу». Ён кажуць: «Ага, а карову мы табе дадзім?» «Ну, палову хаты». «Чому там хат?» «Ну, землі да». «А, ну так, ну ладно, там і там, значыць, знаходзіцца база». І, значыць, ён сядзіць на прыступку солтасавай хаты, есць нейкі борщ, вядуць ягоных сябрычкоў партызанаў, яны міна яго праходзяць усе, і, значыць, апошні ідзе старшыня атраду, і так яму гэты борщ плюнуў. І ён так: «Мікола, ты што, пакрыўдзіўся?» У Савецкім Саюзе былі папулярныя анекдоты пра прадметы быта, там пра дэфіцыт. Зараз гэта няма, але ўсё роўна ёсць тэмы для некага вяселля. Па-расійску кажучы, ізашрённее у нас такія анекдоты становяцца. Напрыклад, як пра прэзідэнта анекдоты у нас ёсць харошыя. Але я так гляджу па іх развіццю, што яны хутчэй за ўсё добра там адсоткаў 30, калі не 50, яны запускаюцца да нас з Расіі ўсё ж такі. Больш такія анекдоты становяцца з выкрутасамі. Ну, якое жыццё? Ніколі не будзем мы смяяцца з таго, з чаго смяюцца тыя ж самыя амерыканцы. Каб мы смяяліся з таго, з чаго смяюцца англічане. Такі кшталт гумару, канешне, нам яшчэ падрасце, але гэта, ну, калі казаць пра добрыя прыклады. Але з таго, з чаго смяюцца немцы ці амерыканцы, мы ніколі смяяцца не будзем, таму што ў нас інтэлектуальны ўзровень значна вышэйшы. Мы не глядзім на нейкія бытовыя дробязі, а глядзім заўсёды ў карані праблемы. І калі з каранёў нішчыцца гэтая праблема смехам, дык не ўсё так блага ў нашым жыцці.